Куменску, сьомая година. Протягиваем программу выпуском новинок у Пражской студии Далей Кастуй Бандарук. Резко обострился конфликт помеж Грузией и Поудённой Осетией. Командующий миротворчими операциями Узброенных сил Грузии генерал Мамука Курашвили заявил, что в связи с отмовой осетинска боку от диалогу для стабилизации обстановки, грузинский бок принял решение об обновлении конституционного порядка в зоне конфликта. Командующий миротворчими силами России генерал Марат Кулахметов заявил, что Грузия практически начала войну супрать Поудённой Осетии. Сталый представник России ОАН Виталь Чуркин накеровал старшине Рады Безпеки ОАН лист с просьбой скликать надзвичайное поседжение Рады для обмеркования ситуации вокруг Поудённой Осетии. Наместник керовника атомного ведомства ОАН МАГАТЭ Оли Гайнанен находится с двухдённым визитом у Тагарания, у часе якого он спробует схилить иранское керовництво дать становчий отказ на наиновшие пропановы международной субольности у справе ядерных программ Ирану. США и Великая Британия настаивают на узмацнение санкций супроти Тагарану. Сегодня у открытии Олимпийских гульня у Пекине возьмут удел политичные лидеры и монархи с 80 краин свету, у тем лику президент США Джордж Буш и премьер России Владимир Путин. Олимпиада протягнется до 24 жнивня. У ее возьмут удел прикладно 11 тысяч спортовцев с 200 краин свету. И они будут споборничать в 28 дисциплинах. Ранее, выступаючи в столице Таиланду, Джордж Буш закликал китайские улады полепшить ситуацию с правами человека в Украине. И он заявил, что США по-ранейшему глубоко занепокоены переследом у КНР-диссидентов, правооборонцев и религийных деячов. Китайские улады в отказ заявили, что выступают супрать умешания во внутренние справы краины. В эфире «Свобода» вы слушаете новины. У Пакистане урядовая коалиция имеет намер начать процесс импичменту президента Первеза Мушарафа. Отповедное решение будет пропоновано на поседжении парламенту 11 жнивня. Каб импичмент отбылся, за его повинны проголосовать 2/3 депутатов от 2 палатов парламенту. Сепаратисты с курдской рабочей партии взяли на себе отказность за опошний выбух на турецком участку нафтопроводу Баку-Тбилиси-Джайхан. Пожар, який узник на нафтопроводе в вынику выбуху, дагэтуль не потушаны, а запровод перакрыты. Гэта были новины. Наступный выпуск праз паўгадзіны, а теперь далей паўтор вечаровай программы.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Група беларускіх дзяцей, якія былі на аздараўленні ў сем'ях у США, і мелі прыляцець у Менск 5 жніўня, пакуль не вярнулася на радзіму. Сёння павінны вылецець 24 з іх, яшчэ адна дзяўчына ўтрымліваецца ў амерыканскай сям'і. Прозвішча дзяўчыны, якая не вярнулася ў Беларусь з США, не называюць. Беларускія ўлады дамагаюцца яе вяртання. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Вылет группы белорусских детей затрымался на 2 суток, покуль доужились перамовы с семьей, у якой жила подчас отпочинку 17-годовая школьница с Борисова. Девчина дагэтуль находится в городе Петалума поблизу Сан-Франциско. У МЗС Беларуси одразу после инциденту был выкликан выканаўца абавязкаў амбасадора США Джонатан Мур, а у США, часово поверенный у справах Беларуси Олег Краушенко, запотребовал от американских уладов неоткладного вертания на радзіму непаўналетнія грамадзянкі Беларусі. Да перамоўнага працэсу далучыліся прадстаўнікі офісу губернатара Арнольда Шварценеггера. Гаворыць Марыя Ваньшына, супрацоўніца МЗС Беларусі.
Продолжаются тесное взаимодействие американской и белорусской стороны по решению вопроса о возвращении на родину несовершеннолетней гражданки Беларуси. В настоящий момент к этой работе активно подключился офис губернатора штата Калифорния с представителями местных властей города Петалума.
У Міністерстві едукації запевнили, що ситуація, яка мала місце з Вікою Мороз у 2006 році, гетим разом не повториться, говорить керівник відділу зв'язку з громадськістю у Міністерстві едукації Віктор Івченко.
Там скандалу це немає. Треба, щоб вирішили це питання і все на гетим. Там що вирішається вельми пристойно, так то. Не треба травмувати дитя і бабулю. Там все нормально, все буде вирішено на користь дівчинки і нашої держави.
А коли це буде вирішено?
У найближчий час, а може ще завтра.
Ні американські, ні білоруські баки не називають прозвища дівчинки. Відомо тільки, що вона живе з бабулі, яка виступає її опікункою. Штогод здараються випадки, коли заміжні сім'ї, у яких оздоровлялися білоруські діти з інтернатів і дитячих домов, не хочуть вертати своїх малих гостей, боючися, що на родзімі з ними будуть кепско обиходитися.
Любов Луньова з Мінську. Чому білоруси застаються за межою? Сьогодні тема дня на нашому сайті свобода.орг. Долучайтеся до дискусії. Кількість зворотів білорусів по політичний притулок у некоторих західних країнах зменшається. У тим часі, як у сусідніх з Білоруссю країнах Еурозв'язу повялішується. Все більш молодих активістів, які там вушаться за переслєду за свою громадську діяльність, не можуть вертатися на родзіму. Тетяна Поклад з Вільні.
Поводле дадзіных Верховнага камісарыяту ААН па справах уцекачоў, цягам апошніх 2 гадоў у Эстоніі і Літве Беларусь увайшла ў дзясятку краінаў, з якой найбольш было пададзена просьбаў аб палітычным прытулку. У Эстоніі такіх просьбаў ад беларусаў было пададзена 5, у Літве 14. Цягам некалькіх месяцаў станоўча былі вырашаныя справы некалькіх студэнтаў ЭГУ, у тым ліку каардынатаркі бунту Тацяны Яловой, грамадскага актывіста з Наваполацку Ігара Сухарукава, маладафронтаўца са Жлобіну Кірыла Атаманчыка. Яны ўжо маюць досвед затрымання, штрафаў, усім ім на радзіме пагражае турма. Кирилл не был на родзіме больш за 10 месяцаў.
Заведзена крымінальная справа па артыкулу 193 частка 1. Дзеянне ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Мне пагражае да 2 гадоў турмы.
Кирилл Атаманчык вучыцца па бакалаўрскай праграме беларусістыкі ў ЭГУ ў Вільні і тут актыўна займаецца грамадскай дзейнасцю. Ён адзін з ініцыятараў і лідар студэнцкай беларускай арганізацыі «Студальянс».
Пакуль што мы пазіцыянуем сябе і звычайна такая студэнцкая ініцыятыва, якая актыўна ўдзельнічае ў грамадска-палітычным ладу на Віленчыне. Тут у Літве я з'яўляюся афіцыйным прадстаўніком Маладога фронта. У хуткім часе распачнецца рэгістрацыя Маладога фронта як літоўскай філіі.
У Эстоніі Андрэй Абозаў першым з беларусаў атрымаў палітычны прытулак. Андрэй – адзін з тых, супраць каго пасля з'яўлення ў інтэрнэце сатырычных флэш-мультфільмаў палітычнага і сацыяльнага зместу была распачатая крымінальная справа. Фінансавай дапамогі статус палітычнага ўцекача ў Эстоніі не дае. Пытаюся ў Андрэя, ці ўвогуле ёсць нейкі прагматычны сэнс у атрыманні такога статусу.
Главное, что он дает, это международная защита. Я нахожусь под защитой Конвенции ООН. Меня нельзя экстрадировать в Беларусь.
Як и все политичные утекачи, Андрей Абозов не может ездить на родзиму, але ён у лику тих, кто не збирается отмовляться от белорусского громадянства, хотя теперь мае магчимость отримать громадянство одной из краинов Евразвязу.
Праздник сейчас я маю право на громадянство, но на уштая на мне.
Вы не планируете отмовляться от белорусского громадянства?
Нет, не планую. Я хочу домой, в Минск.
А что вы зараз робите? Вы что, не готовите, не учитесь?
Ну, зараз вот только получили же этот статус. Еще работу. Ну, и занимаюсь политической деятельностью. Делаю, что могу, чтобы все-таки домой вернуться.
С политичным утекачом Андреем Абозовым гутарила Татьяна Поклад. Чому беларусы з'язджають у міграцію? Своїм досвідом поділився у блогу на сайті свобода.орг мой колега Ян Максимюк.
Уже 10 годов я на еміграції. Я з'їхав з Польщі у Чехію у 1998 році. Сім'я долучилася до мене годом пазней. Головний мотив виїзду був економічний. Хотілося поправити матеріальне становище сім'ї. Але я не думаю, що 10 годів тому я переїхав у Прагу продавати макарони або мобільники. Праця мілася дотичить Білорусі. І це було не менш важливе, чим лепша зарплата. І ще одна околічність. Моя сім'я жила у Білостоку, а я туди навідувався одно по кінця тиднях. 4,5 роки такого тягнікового життя вимотала мене психічно. Я фактично не бачив, як подростають мої сини. Это не оправдание своих утеков с батьковщины, а просто помещение своего эмиграционного лёсу в конкретную систему координат. Я лечу, что экономичную эмиграцию не треба неяк оправдывать. Сегодня экономичная эмиграция, принамсі в этой части света, где я сижу, воспринимается амаль як неотлучный элемент громадского и политичного життя. Лепей жить. Чи ж не гэта обяцае своим громадянам кожный урад? Ды не кожный стремливая свое обяцанне. А тому некоторые громадяне выбирают працу, падаткавай сістэме такога ўраду, у якога абяцанкі не разыходзяцца занадта радыкальна з месячнай зарплатай і цэнамі на хлеб і кілбасу ў краме. Значыць, усё для мяне так проста? Не, не ўсё. Бо эміграцыя, ці то палітычная, ці то эканамічная, яна заўсёды вяжацца з духоўным і сацыяльным выкараненнем, як сваім, гэтак і сваіх нашчадкаў. У мяне файныя чэшскія суседзі, з якімі можна вельмі прыемна правесці час суботнім вечарам за бутэлькай віна і пагаманіць пра сёе-тое. Але менавіта пра сёе-тое, бо пра сваё мы пагаварыць не можам. Бо сваё ў нас рознае і непераказнае. А таму я не маю адназначнага адказу, ці варта эміграваць. Хочаце з'ехаць – з'язджайце. Але не майце прэтэнзіяў да мяне потым, калі вам прыйдзецца плаціць сваю цану за выезд. Я сваю ўжо заплаціў, хоць можа яшчэ не да канца. Яна не вымяраецца ў далярах.
Цалкам блог Яна Максімюка на нашым сайце свабода.орг. Чаму многія беларусы назаўжды пакідаюць радзіму? У экспертызе свабоды гэта абмяркоўваюць старшыня рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская, незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і аглядальнік свабоды Віталь Цыганкоў. Гэта перадача ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. На чарзе тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Агляд выбарчай кампаніі ў рэгіёнах падрыхтаваў Александр Байчун.
У эфіры тэматычная перадача «Выбарчы дзённік». З вамі Александр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Апазіцыйных прэтэндэнтаў Магілёва не пускаюць у інтэрнаты. Особа. Александр Мех супрацьстаіць Кобрынскому КДБ.
Трымаў адказ. Нарушэнні дзейсуючага заканадаўства Рэспублікі Беларусь не выяўлена.
Здарэнне. Учора ўвечары ў Менскім мікрараёне Курасоўшчына былі збітыя сябры ініцыятыўнай групы Станіслава Богданкевіча.
Власть сашлёцца, што гэта неізвестныя людзі, да і ўсё.
Факт.
Ініцыятыўную групу старшыні ўрадавай донарскай арганізацыі «Кропля жыцця» Ігара Каваленкі не пускаюць у інтэрнаты Магілёва збіраць подпісы ў падтрымку свайго прэтэндэнта. Першы такі выпадак здарыўся тыдзень таму. Пасля скандалу тады збольшасць подпісаў усё ж пусцілі ў інтэрнат, а вось учора – не. Расказвае наш магілёўскі корэспандэнт Алеся Сіпцоў.
Вахторка, якая не прапустіла учора каманду Каваленкі, тлумачыць свае дзеянні.
Я слыхаў, не слыхала ніякай кампаніі, ніякіх сумнеў не было ні зверху, ні не прадупрэджаны.
Паводле сябра ініцыятыўнай групы Аксаны Самойловай, вахторка паводзіла сябе надзвычай агрэсіўна.
Она, естественно, знает о том, что выборы. Привыкла, вы по старинке, нет, все, я здесь сижу, я вас имею права не пустить.
Ігар Каваленка просіць прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці каменданта інтэрнату. Нібыта яна загадала прапускаць у інтэрнат толькі ініцыятыўную групу старшыні абласнога грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз ветэранаў вайны ў Афганістане» Уладзіміра Васіленкі. Гэта супернік Ігара Каваленкі. Што да учорашняга выпадку, то прэтэндэнт таксама будзе скардзіцца ў пракуратуру акруговую ды цэнтральную выбарчыя камісіі.
Цытата.
6 жніўня газета барысаўскага райвыканкаму «Адзінства», якая выходзіць накладам больш за 12 тысяч асобнікаў, надрукувала артыкул «Крануты увагай». Яго аўтар, кіраўнік рады ветэранаў гораду Барысаў Владзімір Жуковскі, піша пра дзейнага дэпутата палаты прадстаўнікоў Віктара Гумінскага. Пасля пахвалу звяртаецца да чытачоў з заклікам. Цытую. Віктор Александрович выставляе сваю кандыдатуру ў склад нашага новага парламенту. Я звяртаюся да выбарцаў гораду з заклікам падтрымаць мяне і аддаць галасы за гэта годнага і нястомнага працаўніка. У Барысаве збіраецца балетавацца мясцовы прадпрымальнік Віктор Гарбачоў. Вось ягоны каментар.
Ситуация повторяется, как с Кузиком в 2004 году было. Я также тогда обжаловал это решение, туда тоже сказали, ну вот, больше не будут, вот первый и последний раз, там вот, мы не подумали. Сейчас опять один к одному, только уже по этому конкуренту, по Гуминскому.
Особо.
На пачатку чэрвеня супрацоўнік КДБ разам з кіраўніком Кобрынскага ўправлення магістральнага газаправоду «Белтрансгазу», дзе сябра БНФ Александр Мех працаваў, угаворвалі яго не ісці на выбары. Палітык ад здзелкі адмовіўся і пры канцы чэрвеня быў звольнены. Цяпер праз суд ён дамагаецца аднаўлення на працы, а таксама патрабуе тлумачэння ў кіраўніцтва КДБ наконт законнасці метадаў уціску. Сёння спадар Мех атрымаў ліст з КДБ.
Я падаваў скаргу на дзеянне іх супрацоўніка. Бацько Андрэя атрымаў адказ. У адношэнні зложаных вамі фактаў праведзена служэбная праверка. Нарушэнні дзейсуючага заканадаўства Рэспублікі Беларусь не выяўлена. Замначальніка ўправлення Дзедков. Гэтай адказы, это ёсць лакмусавая паперка, якім чынам яна будзе праводзіць вось гэтыя выбары, што пачаліся.
Здарэнне.
5 жнівня увечері у Мінському мікрорайоні Курасошина були збиті сябри ініціативної групи Станіслава Богданкевича Юри Фодішевський і Сергій Костеленко. Інцидент відбувся під час збору підпису за генерового старшиню АГП. Коли під'їзду до їх підійшли кілька чоловік і почали призиратися. Затим один з них накинувся на зборщиків підписів, зв'язалася бойка. У виніку активісти мусили звертатися за медичною допомогою. Коментує Станіслав Богданкевич.
Репресивная страна, репрессивная власть. Такое каждый день происходит в нашей Беларуси. Власть сошлется, что это неизвестные люди, да и все. Какие тут свободные выборы?
Наступная тематичная передача «Выборчий дённик» прогучит завтра. С вами был Александр Байчун.
У ефірі «Радіо Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Улади Білорусі домагаються вертання з США білоруської дівчини. 17-годову школьницю з Борисова, яка приїхала на оздоровління, утримлює американська сім'я з Сан-Франциско. Повелішується кількість зворотів білорусів по політичний притулок у сусідніх з Білорусю країнах Еврозв'язу. Карен Стюарт більш не вернеться амбасадором у Білорусь, заявив часово повірений у справах США у Білорусі Джонатан Мур. А 4 жнівня вона працює головною намісницею помічника державного секретаря США у питаннях демократії, правого чоловіка і праси. Завершається вилучення кандидатів у участкові комісії, які будуть вести підлік бюлетенів на маючих відбутися у вересні виборах у Палату представників. Демократичні сили не сподіваються вилучити своїх представників у всі 6500 виборчих участков. КДБ затримлював активіста руху за свободу з Глибокого Ярослава Берніковича і ягоную жінку у день приїзду у районний центр Олександра Меленкевича. У Мінську у сядібі партії БНФ відкрилася мастацька вистава, присвячена 90-му годкам Білоруської Народної Республіки. На сьогоднішнє судове посідження американського адвоката Еммануїла Зельцера конвоїри заносили на руках. Еммануїла Зельцера і ягоную секретарку, громадянку Росії Ладлену Функ, затримали у аеропорті 12 сакавіка, як тільки вони прилетіли з Льондону. 30 липня почався судовий процес за зачиненими дверима. Зельцера і Функ тримають у слідчому ізоляторі КДБ. У судову залю пропускають тільки удільників процесу. Слідчі обвинувачують Зельцера у використанні фальшивих документів, контрабанді наркотиків і комерційним шпіонажі. Представники амбасади США виказали занепокоєне станом здоров'я громадянина США, який має шерех хронічних захворюваннів. Тепер він себе відчуває настільки кепсько, що не може самостійно піднятися по лесвіці на 4-й поверх. Сьогодні у суді чыгуначнага району Гомеля розпочатий розгляд по зову активіста партії комуністів Білоруської Василя Мамкіна до дирекції підприємства «Електроапаратура» на незаконне звольнення з праці і спагнання у гэтай сувязі 10 мільйонів рублів моральної шкоди. Деталі подає Валер Каліновський.
Спадар Мамкін на заводі «Електроапаратура» робив звыш чверці стагоддя у інструментальным цеху у забезпеченні. У комуністичні часи був тут нават сакратаром парткаму КПБ. Апошні гады займав пасаду начальніка бюро у аддзелі матэріально-тэхнічнага забезпечення і не меў ані заўвагі. Але 18 ліпеня директор прадпрыемства, член Савету Республікі Нацыянальнага Сходу Віктор Жыгар падпісаў загад на звальненне Мамкіна з працы нібыта за сістэматычнае невыкананне службовых абавязкаў. Юрыст заводу Наталля Кацяпкова заявіла ў судзе, што па віне спадара Мамкіна на прадпрыемства не быў своечасова завезены з Расіі перыклаз, спецыяльны парашок, які выкарыстоўваецца для вырабу электранагравальнікаў. У выніку завод у чэрвені недавыканаў даведзены міністэрствам прамысловасці падвышаны план на 498 мільйонаў рублёў. Рабочыя не атрымалі належнага заробку, а інжынеры – прэміі. Паводле спадара Мамкіна, патрэбны заводу парашок насамрэч не быў атрыманы з-за несвоечасовай аплаты яго расійскаму пастаўшчыку. Прычым акурат тады, калі актывіст быў у адпачынку. Таму азначаная сума маральнай шкоды, на ягоную думку, будзе адначасова і урокам члену Савета Рэспублікі Жыгару, які пры звальненні кіраваўся не законамі, а палітычнымі меркаваннямі. Спадар Мамкін патлумачыў гэта так.
Видимо, когда я был в отпуске, тут был случай, приносили газету «Товарищ» для меня. Ну, так как я был в отпуске, то пошел там наш один работник забрать эти газеты, ну, положить мне в стол. Газеты эти на проходной обнаружили, что у него, и директор там кричал, тоже топал ногами, уволить этого хлопца с работы. Но когда оказалось, что он тут ни при чем, он не себе нес. Ну, видимо, вот это вот и послужило основной причиной увольнения.
Василь Мамкін показал газету и судзі Галіне Чарнашэй, якая разглядае пазовы актывіста да адміністрацыі. Адміністрацыі прадпрыемства. Выслухаўшы бакі, суддзя вырашыла запатрабаваць дадатковыя дакументы і выклікаць у суд спецыялістаў, адказных за забеспячэнне прадпрыемства. Чарговае паседжанне па справе прызначанае на 20 жніўня.
Валер Каліновський про справу гомельського активіста Василя Мамкіна. Ви на хвилях Радіо Свобода. Подведены выники уступной кампании. Сёлета студентами стали 83 500 абитуриентов. На бюджетную дзённую форму навучання залишено 23 800 студентов. Самой великой интригой сёлетней уступной кампании были проходные баллы. С подробязностями Гина Студенская.
Перший намеснік керівника адміністрації президента, старшиня Державної комісії по контролі за ходом підрихтовки і проведення уступних іспитів Анатолій Рубінов дав таку оцінку уступної кампанії.
По сравнению с прошлыми годами, кампания прошла наиболее организованно, спокойно. Второе, организация процесса централизованного тестирования на очень высоком уровне. Механизм настолько отлажен до автоматизма, что здесь комар носа не подточит. Третье, в этом году система подсчетов баллов при выставлении оценки была вполне адекватной.
Нагадаю, что на централизованном тестовании по российской мове, математике больше за 40% абитуриентов набрали меньше за 20 баллов, то бок не досягнули. Гнули мінімуму, який дозволяє подавати документи у ВНУ. І Мінедукація у терміновому порядку знизила планку до 13 балів по російській і білоруській мовах, до 8 балів по математиці. Міністр едукації Олександр Радько признає, що тут є проблема.
Вопрос на будущее. Нижняя граница балла, я, например, считаю, что она должна быть. Мы ее пробовали установить решительно, там 15 баллов в прошлом году, 20 баллов в этом году. Но это не для каждого предмета сходится. А мы рассчитываем эти баллы тогда, когда вырисовываются все результаты. Ориентировочно 10% мы себе границу должны держать.
Шмат хто з абітурієнтів сподівався, що прохідні бали будуть нижчі за літошні, бо тести у цілому здавалися з сьогодні значно гірш. Але гэтага не відбулося. У БДУ на філософію прохідний бал був 344, на міжнародні відносини – 370, на прикладну математику – 340. У БНТУ прохідний бал на факультет промислового і громадянського будівництва був каля 300. 342 бали треба було набрати, каб поступити на перекладчицький факультет лінгвістичного університету. А ось у педуніверситет ім'я Танка на спеціальність фізика і математика приймали со 135 балами. У 11 ВНУ засталіся вакансії на бюджетне місце. Одна з причин – обмежована кількість тестів, тільки 3. Але повялічувати їх кількість, каб у абітурієнта був більший вибір спеціальності, навряд чи будуть, заявив міністр едукації Олександр Радьков. На платное отделение так само усіх запрет набирать не будуть, сказав господар Радьков.
Мы понимаем, что прием надо регулировать. Казалось, ну хочет человек за плату, ну как же ему отказать? Нет, надо регулировать, потому что мы отвечаем за качество образования. И вторая, это занятость населения. Ну вот, к сожалению, мы даже кое-где не добрали на педагогической специальности. Почему? Ну детей, к сожалению, меньше.
Такая ситуация потягне за собой зменшение планов приема на певные специальности, а тем часом у наступном годе у связи с переходом на 11-годовую эдукацию отбудутся два выпуски средней школы и два выпуски базовой школы.
Инна Студенская про выники уступной кампании. Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз про одну из наших вечеровых передачов.
Что варто ведать, до чего треба быть готовыми белорусским студентам, которые едут працавать в часе летних вакаций на будовлю за мяжу? Что наилепше допомагає оборонить себе в чужой краине, коли працадавца порушает правы рабочих? Чем отрозниваются працы на будовле за мяжой и в Беларуси? Про студентскую летнюю працу за мяжой у США и Франции белорусские студенты, которые учатся в краинах в развязу, рассказывают в новой передаче «Белорусская замежа».
Передача Татьяны Поклад у нашем эфире «Хвилина упраз 25».
Штодня у нашем эфире выбранные фрагменты «Ночной читанки». 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнивня у программах «Свободы».
Сёння Василь Сёмуха прочитает переклады поэзии Райнера Марии Рильке и Виктора Гамулицкого.
Райнер Марія Рильке, батька європейського модернізму, зі зборника «Книга годин», написана їм у 23-25 годів молодим чоловіком. Молитви не блюзнеру я, Господь, як вичитав я з книг прадавніх, бо з тобою з'єднаний я тисяча кроць. Любов хочу отдать, мою любов, чи люблять батьку, чи бежалю преч, як ти ідуть от немочних стареч, без віри в силу рук його і плеч, і чи ж не кладуть завялих слов поміж сторонок давніх прахлих книг, давно вже не читав ніхто яких. Чи ж не спливають серцем битцем води, пакути, радості його нягоди? Чи ж батька нам не тоє, що було, минуле, щужиненеє все, старе жести, спрахле різьо, безсілесть рук, оцвіле чоло? Героєм часу був свого, лістіний, і он опаде, як прийде час цвісті нам». Ягоний клопот нам, як жахнями, ягоний голос нам граніт алмаз. Хотіли б вислухати ягоний сказ, але не чуєм слов ягоних ми. Між ім і нами драма і любов, порозуміцем людям не дають. Ми тільки бачим рух його губов, з їх гуки падають і вмовчи мруть. Тепер далеє ми, чим раней були, хоч нас любов веде у міражі. А як приходить смерть нам на землі, ми бачим, йон на гетій зорці жив. І гета батька нам, і я тебе за батьку маю. А гета ж наш поділ тисячокротний, ти, син мой, і тебе завсёди я познаю, як познає один і любий син, одинородний, хай навіть як старим стає». Віктор Гамуліцький, польський поет, пори польського позитивізму. Вірш написаний про Білорусь, на Білій Русі, опублікований у 1908 році у Варшаві. На білоруських гонях сон нам лє тиша, як зольний мглий повєв. А в білоруських хатах шепт псальма калише журботний скрипки спів. Тут сонце тьмяне лє прамєння, на твари таємніча тєні ляжать, як дух у затаєнні, що вижить тут сумєв. Білоруська дівчина у гнєв не впадає, редко почуєш сміх, зато й дух упартий і моцний має аніола диких стрех. А характер її статечний, а норов і гонор сердечний, а за року коханні вічний, бо ламець його грех. Білоруси сяляні, філософи долі, а тяжелий у їх крок. Тихі у полі, хаті, в корчмі і в костьолі, сон навяли в їх зрок. «Ти спіш, а доля пишним квітам», – кажуть так тут зимою і літом. «І журботна радосна гетак пливе життя поток». У білорусів не люблять міняти сумніви, бо і сам світ такий ж. Яни з курганов слухають небелі співи, і що каже їм криш. Чують Бога у віхурав хори, бачать його в щасті і в гори, у стресений громом простори шукають Бога звиш. О, білоруська мова, твій співний гук будіть реха билих годов. Тобой устешені миролюбні люди, діти пущав садов. У сугучі славянського слова ти, як пісенька жавручкова, щебятушка солодка мова, медовий ліпи цвет. Білоруська пісня, як гети край сіви, ти сумне пести чар, з курганов і могилов твоє всі мотиви, з єнку селян твой шарм. Сьогодні цвітеш у забитім сненні, а як майстер спяє у натхненні, світ застине у нямим здивленні, запяє в їм душа. О, білоруський народ, а тихнуть навали, зашумять знов ляси, і загучать у одиним суладним хори всіх славян голоси, а в їм твой дзвоночок вясновий, як золок птушиної мови, мілажальний і адмисловий, спілий колос краси. Thank you.
Василь Сёмаха чытаў пераклады паэзіі Райнера Марыя Рылькі і Віктара Гамуліцкага. Заўтра літаратарка і праваабаронца Паліна Качаткова прачытае прозу са зборніка «Начныя размовы». Выбраныя з «Начной чытанкі» на працягу ліпеня і жніўня ў ефіры «Свабоды». Адразу пасля выпуску навінаў «Экспертыза свабоды».
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
У Менску 7:30. Працягваем праграму выпускам навінаў, а цяпер да беларускіх падзеяў. Вечарам 7 жніўня ў Менску былі затрыманыя 7 актывістаў зарэгістраванай у Чэхіі арганізацыі «Малады фронт». Як паведаміла прэс-сакратарка арганізацыі Таццяна Шапуцька, ва ўправу ўнутраных справаў Маскоўскага раёну дастаўленыя Артур Фінкевіч, Дмітрый Дашкевіч, Кацярына Галіцкая, Павел Кур'яновіч і 3 непаўналетнія актывісты «Маладога фронту». Паводле Шапуцькі, супрацоўнікі міліцыі КДБ зламалі дзверы і, уварваўшыся ў кватэру, заявілі прысутным, што атрымалі інфармацыю аб наяўнасці ў кватэры трупа. Фракція за ўнутрыпартыйную дэмакратыю Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» плануе абскардзіць рашэнне апошняга з'езду партіі ў Мін'юсе. Пазачарговы з'езд БСДП 3 жніўня ў Менску абраў старшынём партіі Анатолія Ляўковіча. Ён змяніў на гэтай пасадзе Александра Казуліна, які ўжо больш за 2 гады знаходзіцца ў турме. 7 жніўня каардынатар Аргкамітэту па стварэнні грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратія» па Гомельскай вобласці Павел Наздра звярнуўся са скаргамі ў Цэнтральную выбарчую камісію і Генеральную пракуратуру з прычыны адмовы ўключыць яго ў склад акруговай выбарчай камісіі шляхам збору подпісаў. Выбарчая кампанія праходзіць без сур'ёзных эксцэсаў, паведаміў учора сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў Мікалай Лазавік. Аб'яднаныя дэмсілы рыхтуюць адозвы да дзяржаўнага радыётэлебачання з прапановай правесці перадвыбарныя дэбаты. Пра гэта на паседжанні прэзідыуму АДС заявіў лідар аб'яднанай грамадзянскай партіі Анатоль Лябецька. Ініцыятыўныя групы кандыдатаў з адзінага спісу аб'яднанай дэмакратычнай сілы ў Беларусі сабралі прыблізна 70 тысяч подпісаў. 7 жніўня актывіст беларускай апазіцыі Алексей Шыдлоўскі паўторна папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Улады Беларусі дамагаюцца вяртання з ЗША беларускай дзяўчыны, 17-гадовую школьніцу з Барысава, якая прыехала на аздараўленне, утрымлівае амерыканская сям'я з Сан-Францыска. Карэн Сцюарт больш не вернецца паслом у Беларусь, заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мор. Працягваецца суд над амерыканскім адвакатам Эмануілам Зельцарам і ягонай сакратаркай Уладлянай Функ. Стан здароўя падсуднага настолькі кепскі, што на ўчорашняе судовае паседжанне канваіры заносілі яго на руках. Гэта былі навіны. Наступны выпуск о 18 гадзіне. А цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы на хвалях радыё «Свабода» тут, Ганна Соусь. У наступнай паўгадзіне эфіру 2 перадачы. Хвіліну праз 15 беларуская замежжа пра студэнцкую летнюю працу на будоўлях ЗША і Францыі. А зараз экспертыза «Свабоды». Паводле якіх прычынаў многія беларусы назаўжды пакідаюць радзіму? Колькі беларусаў паводле сацыялогіі гатовыя пераехаць у іншую краіну на сталае месца жыхарства? Якія адрозненні маюць сучасныя працэсы міграцыі з Беларусі ад суседніх краінаў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць старшыня рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская і незалежны сацыёлаг Александр Сасноў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Чаму сёння многія беларусы назаўжды пакідаюць радзіму? На вашу думку, якія прычыны перш за ўсё гоняць іх за мяжу? Ці гэта найперш эканамічныя прычыны, адсутнасць матэрыяльнай перспектывы ў Беларусі, ці, можа быць, у некаторых гэта неўспрыняццё палітычнага ладу краіны, ці ў іншых гэта проста імкненне уладкавацца за мяжой, імкненне знайсці там лепшыя сродкі для існавання і для сваёй будучыні, для будучыні сваіх дзяцей. Алена Маковская, калі ласка.
За межами Беларуси проживает здесь около 3 миллионов белорусов. Это менавіта поводле перапісу насельніцтва, якія адбываліся ў розных краінах у розныя часы, але гэта апошнія там 10-15 гадоў. Адносна прычынаў, чаму людзі выязджаюць, то тут, канешне, вы назвалі вось гэтыя дзве асноўныя прычыны. Гэта эканамічная міграцыя, ўсё ж такі большасці, таму што людзі не маюць магчымасці рэалізаваць і знайсці сабе тут у Беларусі. Нават атрымаўшы нармальную адукацыю, ім вельмі цяжка знайсці нармальнае працаўладкаванне. Вы цудоўна бачыце і ведаеце, што робіцца, скажам, з малым бізнесам у нашай краіне. І людзі таму масава выязджаюць, прычым гэта в асноўным тэхнічныя прафесіі, гэта інжынеры, гэта праграмісты. І, канешне, другая прычына і вельмі важная прычына – гэта палітычная эміграцыя, якая працягваецца.
Алена, а ці не маглі б вы хоць неяк в цэлым акрэсліць некую дынаміку гэтага працэсу у параўнанні з 90-мі годамі, у параўнанні з пачатку 2000-х гадоў? Што зараз? Стала больш ці менш? Якія прычыны зараз больш трухаюць у адрозненні ад ранейшых гадоў?
Ведаеце, тут якраз такое пытанне, што дынаміку адсачыць вельмі цяжка, таму што тыя людзі, якія сёння выязджаюць за мяжу, звычайна, па палітычных ці та эканамічных матывах, яны гэта не афішуюць. Калі, скажам, на пачатку 90-х гадоў сталі засноўвацца фірмы, якія займаліся менавіта тым, што працаўладкоўвалі людзей, то сёння такіх фірмаў засталіся адзінкі, і большыня людзей проста уладкоўваецца самі па-за межамі Беларусі. Гэта і Расія, найперш, якая прыняла дзясяткі, летні сотні тысяч беларусаў, і які, можа быць, да гэтага часу не лічаць сябе ні беларускай эміграцыі, ні беларускай дыяспарай. Гэта людзі, якія проста масава выязджаюць на заработкі, потым вяртаюцца ў краіну. Але яны жывуць ужо фактычна там і проста прыязджаюць сюды. Вельмі шмат беларусаў, якія, ведаеце, сапраўды не афішуюць. Гэтай афіцыйнай статыстыкі сёння не існуе. Таму што гэтыя людзі не становяцца на консульскі ўлік. І яны захоўваюць вельмі часта, нават атрымаўшы грамадзянства іншай краіны ўжо, захоўваюць беларускі пашпарт, менавіта таму што працэдура выхаду з беларускага грамадзянства, яна вельмі сама па сябе цяжкая. Таму чалавек, калі выязджае ў Беларусь, карыстаецца беларускім пашпартам, а калі выязджае за мяжу, ён ужо становіцца грамадзянінам, скажам, іншай краіны.
Мне многа сяброў і знаёмых, якія якраз вось то, што называецца, не ўваходзяць статыстыку, якія з'ехалі дэ-факта альбо ў Расію, альбо на Захад, не падаючы ніякіх заяваў і дакументаў, і вось яны якраз не трапляюць у гэту афіцыйную статыстыку, якая афіцыйная статыстыка паказвае даволі мізэрныя лічбы, што год там літаральна некалькі тысяч фіксуецца людзей, якія з'язджаюць з Беларусі. Александр Сасноў, а што кажуць сацыялагічныя дадзеныя? Якая частка беларусаў гатовая сёння пакінуць краіну, змяніць месца сталага жыхарства? Што людзі адказваюць на вось падобныя такія пытанні сацыёлагаў?
Спачатку трохі дадам да таго, што сказала Алена, з якой я амаль поўнасцю згодны. Я магу толькі сказаць, што па палітычных матывах з'язджае не так шмат людзей, як можна думаць. Значна большая частка з'язджае менавіта па эканамічных пытаннях. Справа тут у тым, што палітычна свядомых, такіх палітычна заўзятых людзей, іх заўсёды няшмат. Але нейкі ўплыў, які робіць дзяржава на людзей, асабліва на моладзь, ён дае аб сябе знаць. Вось, напрыклад, ёсць такія лічбы. Я сёння пашукаў па сайтах і знайшоў на сайте НИСЭ наступныя дадзеныя. Вот, напрыклад, пытання, ці могуць маладыя людзі зрабіць сёння паспяховую кар'еру ў Беларусі? 2 гады таму адказалі «да» амаль 2/3. Сёння такіх менш за палову. Вось вам і тэндэнцыя за 2 гады. Тых, хто адказаў, што не могуць зрабіць такую кар'еру, было менш за 30%, зараз больш за 40%. Вось вам і адказ на пытання, чаму людзі нешта шукаюць в іншых краінах. Іншае пытанне. Хацелі б вы пераехаць в іншую краіну на сталае месца жыхарства, калі б у вас была такая магчымасць? Вось 2 гады таму таксама 2/3, 64%, сказалі «не, не хацелі бы». І толькі 31 сказалі «так, паехалі б». Зараз тых, хто кажа, што не хацеў бы ехаць, засталося толькі 55%. А ўжо 36% хацелі бы кудысьці паехаць на сталае жыхарства.
Есть іншае пытанне. Ну, напрыклад, хотели бы вы часово попрацаваць в якой-нибудь стране еўразвязак, калі бы мелі такую магчымасць. Амаль 50% людзей, это дарослых людзей з 18 год і старэй, кажуць, што так, 47,7%. И только 44% кажут, не хотели бы. Еще такое питание было, как ставятся белорусы до тех, кто съезжает. Так вот, добро ставятся, амаль 46%. Дренно ставятся только 16%. Вот и весь отказ. На мой погляд, главная причина того, что люди, особливо молодые, съезжают, все ж таки так само экономичная. Бо в Украине не ведутся, или дренно, лепше сказать, ведутся, те самые экономичные реформы, про которые кажем уже амаль 15 год. Заробки мизерные. Тому навод в России зараз в 2, в 3, в 4, в 5 разов большие заробки, и тому молодь едет навод в Россию. Не кажете там про Польшу, про Литву, навод про Украину. Зараз и в Украине можно знайти шмат белорусов, которые там уладковались и працуют.
Вы слухаете «Экспертизу свободы». Старшыня Рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская і незалежны сацыёляг Александр Састоў абмяркоўваюць, чаму многія беларусы назаўжды пакідаюць радзіму. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Алена, па-вашаму, наколькі беларуская міграцыя адрозніваецца ад таких самых процессов миграционных у соседних краинах с Беларусью? Мы ведаем, что довольно шмат людей съезжая и назавжды, и вельми часто зараз на часовую працу с Украины, с Литвы, с Латвии, с Польши. Але ці ёсць некая особливость национального характера такая триматься своей земли, особливая любовь до того места, где народился? Накольки, по-вашему, это миф, накольки он разбирается с сучасными глобалізацыйнымі працэсамі, ці все-таки ён застаецца яшчэ дзейсным, такое уяўленне пра беларусаў?
Эміграцыя, якая выезжае сёння там з Беларусі, і тыя эміграцыйныя працэсы, які ідуць у нашых суседніх краінах, яны маюць, канешне, адрозненне. Нават калі браць тую ж Літву, да, Літва зараз ледзь не першае месца вот з бліжэйшых нам краін займае па тым, што моладзь на масава выезжае на працаўладкаванне дзесьці за межы Літвы. Але у тыя месцы, куды прыязджаюць літоўцы, ўжо праз некаторы час туды прыходзіць як бы літоўская дзяржава з прапановай пабудаваць школу, адкрыць некія навучальныя там асяродкі і гэтак далей. То есть туды адразу прыходзіць гэта літоўская культура. І тое ж самае адбываецца, ў прынцыпе, з усёй дыяспарай ці з усёй міграцыяй, якая выязджае з нашых суседніх краінаў. Калі казаць пра беларусаў, то тут існуе вельмі вялікая небяспека, таму што сапраўды мы сёння не можам сказаць дакладна, колькі людзей выязджае за мяжу. Але тое, тыя людзі, якія выязджаюць сёння, яны настолькі слаба нацыянальна ідэнтыфікаваныя, што Беларусь фактычна губляе іх. І яны не стане не стварыць некага беларускага, скажам так, лобі за мяжой. Яны не гуртуюцца в асяродкі. Яны могуць быць звязаныя па нейкіх так прафесійных інтарэсах. Мы сутыкаліся там з таварыствамі, якія збіраюцца там, допустим, на базе політэхнічнага інстытута, аб'ядноўваюцца нейкія студэнты з США. Яны трымаюць сувязь паміж сабой, як выхадцы менавіта з гэтай навучальнай установы. Гэта тое, што іх агульнае, то, што аб'ядноўвае. Але, скажам, нацыянальная ідэнтыфікацыя ў дадзеным выпадку, яна не адыгрывае ніякай ролі. І людзі фактычна паступова губляюць сувязь з радзімай, і яны асімілююцца. Альбо далучаюцца да некіх больш вялікіх такіх асяродкаў, расійская дыяспара, украінская дыяспара і гэтак далей.
Калі ўжо згадалі, як дзяржава ставіцца вось да гэтай новай хвалі, ну хвалі ўжо з незалежнай Беларусі, хвалі міграцыі, як-небудзь яна вызначыла сваё стаўленне, ці проста ігнаруе гэты працэс? Нібыта яго няма.
Ведаеце, што я мне цяжка сказаць пра менавіта дзяржаўнае стаўленне да гэтай хвалі эміграцыі. Я ведаю, як самі беларусы, якія выязджаюць за мяжу, з якой не неахвота заўжды звяртаюцца беларускія амбасады. То есть гэта не ёсць стаўленне, што гэта ёсць прадстаўніцтва маёй краіны, і калі я раптам маю нейкія праблемы ці пытанні, першае месца, куды я іду, гэта я іду да вось гэтага прадстаўніцтва дыпламатычнай місіі маёй краіны. Гэта звычайна вельмі насцярожанае стаўленне чалавека, які чакае ад сваёй там амбасады
нейкіх гадасцяў, да?
Нейкіх дзеянняў. Людзі вельмі насцярожана ставяцца, сапраўды, асабліва вось тыя людзі, якія, ну, таксама не афішуюць свой ад'езд за мяжу, нават імкнуцца мець як мага менш стасункаў у гэтым выпадку.
Александр Соснов, як вы оцените процесс миграции, працоўной миграции, экономичной миграции из Беларуси на фоне тех процессов, что отбывается у соседних до нас краинов? На вашу думку, гэты процесс может быть изменен после, ну, скажем, певных экономичных перемен в Беларуси? Ти на вот резкие радикальные кроки его в одночасье не изменить?
Коли нечто тут отбудется, пройдут такие экономичные зрухи, которые позволят иметь заработки поравнальные с европейскими, так, может и вернуться. Але с того боку, с Заходу, один. Бо остатнее, как моя рация Алена, она сказала, что ассимилируется, так, этот процесс идет. А вот что тычется России, то с того боку, на мой погляд, значная частка белорусских мигрантов вернется. Белорусы завсёды ездили в ту самую Россию, особливо по нафту, по газ. Неяк там працавали. Працавали 2 тыдні там, 2 тыдні дома. До этого уже есть такой певный звычай. На мой погляд, большая частка мигрантов у Россию вернется до хаты.
Гэта была экспертыза свабоды з удзелам старшыні рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Аліны Макоўскай і незалежнага сацыёліга Александра Саснова. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Едучы ізноў праз 3 гады ў вандроўку ў пасёлак Дворышча, стаў як мінімум 3 мэты. Даведацца, ці стала стварэнне сёлета аграгарадка вырашэннем эканамічных і сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай калісьці лепшай у краіне яконі ферме, а таксама ці пайшлі справы ў вядомага фермера ды бізнесмена Віктара Кутло. Маё падарожжа ў Дворышчы, што на Лічыні.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў пасёлак Дворышча Лідскага раёна ў нашым эфіры ў пятніцу. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Улады Беларусі дамагаюцца вяртання з США беларускай дзяўчыны. 17-гадовую школьніцу з Барысава, якая прыехала на аздараўленне, утрымлівае амерыканская сям'я з Сан-Францыска. Павялічваецца колькасць зваротаў беларусаў па палітычны прытулак у суседніх з Беларусью краінах еўразвязу. Карэн Стюарт больш не вернецца амбасадарам у Беларусь, заявіў часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. А 4 жніўня яна працуе галоўнай намесніцай памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і прасы. Завяршаецца вылучэнне кандыдатаў ва ўчастковыя камісіі, якія будуць весці падлік бюлетэняў на маючых адбыцца ў верасні выбарах у палату прадстаўнікоў. Дэмакратычныя сілы не спадзяюцца вылучыць сваіх прадстаўнікоў ва ўсе 6500 выбарчых участкаў. КДБ затрымліваў актывіста руху за свабоду з глыбокага Яраслава Берніковіча і ягоную жонку ў дзень прыезду ў раённы цэнтр Александра Меленкевіча. У Менску ў сядзібе партыі БНФ адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 90-му годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. А зараз беларуская замежжа. Тэма сённяшняга выпуску – студэнцкая летняя праца на будоўлях у Амерыцы і Францыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Удзельнікі гэтай перадачы, беларускія студэнты, якія вучацца ў Еўропе, распавядаюць пра свой досвед летняй працы на будоўлі ў Францыі і ЗША.
Зараз я займаюся, па-французску называецца гозёвра, гэта першая стадія будаўніцтва, тое, што будуецца. У нас кажуць каробка. Вот зараз мы, як говорится, падымаем сцены. Гэта перакладаю слова з французскага, падымаць сцены. Падымаем будынак лесь.
І гэта будзе 4-павярховы жылы дом у французскім горадзе Ліль, які пачаў будавацца напрыканцы сакавіка і мае быць цалкам завершаны да канца верасня. Павел Хівук вывучае ў Францыі грамадзянскае будаўніцтва. Будоўля для яго і як навучальная практыка, і як летняя часовая праца – справа добра знаёмая. Зрэшты, досыць добра знаёмая будаўнічая праца цяпер і гуманітарыю Сержуку Гаўрыленку, які атрымлівае другую адукацыю ў Літве і працаваў з сябрамі на розных будоўлях ЗША ў часе летніх вакацыяў.
Дыму адтуль вярнуліся прафесійнымі малярамі і тынкоўшчыкамі. Ну і ведаеце, калі тэмпература навокал плюс 45 мінімум, Там великой романтикой не запасешься. Вот. Ну, однак бывают эти перехожие штуки. Романтика, видите, великая. Это когда, ну, как вот, думаешь, что вот твоими намаганиями, что называется, вот повстают новые будинки, там, и все остальные. Это, безумовно, все так, и это, безумовно, жарт. Вот, видите, самая великая романтика для нас была в том, глядеть, как это аризонское солнце раницей устает за гор. Это была самая великая романтика.
Сержук ездил на летнюю будовничую працу в США летась. Перечитываю дописи его сябру у тым же живым журнале про той досвід. Ну, вось, да прикладу. Про працу казаць можна шмат, але сіл зусім няма. Гэтак я анідзе і аніколі раней не ўкалываў. Ад стомы круцілася галава і ўвесь час цягнула на ваніты. У нейкі момант я паспеў пашкадаваць, што наагул прыехаў у США. Усё цела баліць, наступаў на цвікі разоў 20, не наступаць на іх немагчыма, і нават тоўстая падэшва ані кропелькі не ратуе. Абгарэў на сонцы, тут смажыць гэтак, што пот льецца струмянямі, а далоні апякае аб дах нават у пальчатках. Затое хлопцы харошыя. Сержук блогаў не пісаў, а распавесці пра свой досвед пагадзіўся. Пытаюся ў Сержука адразу, як па выніку ці не пашкадавалі, што паехалі?
Не. Не, абсолютно. Потому что, ну, ехал я туда не заработать гроши. Как бы нормально заработать в Америке, треба провести там как минимум 5 годов.
Вот, а вы были на...
Я был 3 месяца практически. Uh-huh. Вот. Тому я хиба что только дякуючи этой поездке, я объездил всю Америку абсолютно. От одного океана до другого и с полночи на полдень. Меня цікавила менавіта такая можливость подороже, больше за все.
Ну, а цікаво, як это магчыма было сполучать на кіраванне у конкретную компанию на працу на будовлю и подороже? Уже по всей краине.
Так вот отрымалося, что первое подорожье с сходу на заход было крыху вымушенным. Далее все только власне ожидание, что называется. По моему власному ожиданию я объехал практически всю краину. Я так думаю, что просто это такий шанец принести побачить інший бок земли. Так бывает, что это раз на житті выдается. Хотел просто за невеликий термин побачить як мага больше. Ну и не пошкодовал, абсолютно не пошкодовал. Наоборот, усім раю, хто еще може.
Так вось самае першае падарожжа было вымушаным, па досыць распаўсюджанай прычыне. Пасля прыезду на месца працы ўсё выглядала іначай, чым у дамове.
Тут ступенция была на самом деле тем, что я ехал туда не дикуном таким, я ехал по домовленности. Разом со мной ехал еще один белорусский студент наш и 35 человек литовских студентов. Справа была такая, что на этой мыльной фабрике мы сутыкнулись с абсолютным порушением права человека, которое, как после оказалось, у всех белорусов просто не покидало, что называется, обаяковыми. Потому что там до нас працевали еще 53 человека из Беларуси. Не вводим в их не докончил термин. А кроме нас, еще белыми на этой фабрице были три назиральники такие. Ну, то бок три керовники. Остатние все были выходцы с Пуэрто-Рико, причем это были утекачи и натурально нелегалы у Америки. Да они працавали за абсолютно мизерную сумму, и они были при этом вельми задоволены своим життем. Керовники этой фабрики здеквались из них, как только могли. Ну и натурально, что мы попробовали, значит, с моим белорусским напарником. Принам все запытали, чому в їх менавіта так, нам хутенько показали, где повинно быть наше место, с этим мы не погодились и хутенько покинули эту фабрику. И она была на усходнем узбережье Америки, и после мне пришла пропанова працевать на ее заходнем узбережье.
Вы слухаете передачу «Белорусское замежжа». Белорусские студенты распавядаюць про свой досвід летней працы на будоўлі у Франции и США. Передачу вяде Татьяна Поклад.
Летнім працаўладкаваннем студэнтаў займаюцца легальныя фірмы, існуюць для гэтага і спецыяльныя праграмы, але і ў такіх выпадках няма поўнай гарантыі, што заробак і ўмовы працы будуць адпавядаць абяцанаму. Альбо могуць узнікнуць вось такія канфліктныя сітуацыі, пра што распавядаў Сяржук, калі беларускія студэнты выступілі супраць эксплуатацыі іншых работнікаў. Што патрэбна мець і што ведаць, каб абараніць сябе ў выпадку падману ці канфлікту? Добрую ангельскую мову, контакты, ноутбук, телефон. Натуральна, гэта дапамагло б, але, як патлумачыў Сяржук, з ягонага досведу вынікае, што не гэта галоўнае.
Пачнем з таго, што проста першыя два тыдні асабіста я абсалютна не разумеў амерыканцаў. От вони говорять, быцем бы з нікої каші в роті. Раз два тижні вже почав розуміти більшість того, що вони мені казали. Телефон там у мене особисто мой не працював, тому що ну, їх там інша система. Тому я не використовую інші апарати, на які там треба було видавати тільки на картку 40 доларів. Поживши там уже ну, місяці два в Америці, це, ну, я зрозумів, це невелика сума, але набувати собі американський телефон не став. Ноутбук з'явився тільки так само приблизно про два місяці, тому ми користувалися комп'ютерами на охоло інтернетом у публічній бібліотеці. Вот такая была в этом городку. Значит, что у нас было, была только хиба, что наша белорусская солидарность, так бы вот. Мы могли поскардиться по сутности, что мы изробили только у нашему спонсору, то бок той программе, якая посылала на эту працу. Ну и мы вписали нашу ситуацию, выклали по пунктиках. Ну и как после доведались, литовский центр и, здається, еще американская так само в этой программе спонсор порвала контракты с этой организацией.
Так что литовские и белорусские студенты працавать у гэтую кампанію больш не поедуць, каже Сержук. Пытаюся у яго, да чаго варта падрыхтавацца тым, хто едзе ў першыню. Што мець на ўвазе? У США на будоўлі трэба быць гатовым да таго, што давядзецца працаваць у асяроддзі розных нацыянальнасцяў і расаў, каже Сержук.
Наприклад, коли брать нашу суполку, яка я будувала, лепше сказати, ремонтувала готелі в Америці, там були два казахи, два монголи, п'ять російців, от і три білоруси. Тобто така ось нормальна СНД. Мінита у сенсі шматнаціональності суполки будовничої. Тому треба підрихтуватися до того, що доведеться працювати у таких умовах, де найперше буде поважатися толерантність, така міжнародна, міжнаціональна. Треба буде з повагою ставитися до, можливо, певних звичок там інших народів. І так далі. Так само треба буде ставитися з терпливістю до певних виказувань інших народів. Ну, що ще треба? Запаситися великою терпливістю, тому що будовля на там, на жаль, це не завжди удячний заняток, тому що часто можна не знайти працю, часто, коли туди їхати без спеціальності, набитої одне слово, можна розлишитися тільки на працю такого допоможного працівника. Це не завжди добре оплачується, праця завжди. Ну, зрештою, як і всюди, як і в Литві, як і в Білорусі, вона завжди більш тяжка.
Ну, а у беларускіх студэнтаў за межы, якія могуць працаваць у той самай краіне, дзе вучацца, у краіне ўжо лепш вядомай і знаёмай, іншы досвед. Павел Хівук вучыцца ў Францыі трэці год, вывучае цяпер грамадзянскае будаўніцтва і на будоўлі працуе і ў якасці практыкі, і пасля яе дзеля заробку.
Мэта практыкі, знаёмства з будоўляй. Ну, кожны дзень на нейкую новую працу мне пасылаюць, каб я ўсё гэта засвоіў. І я ўжо проста размаўляў, што такім тэмпам я проста яшчэ магу месяц папрацаваць у іх, ўжо каб яны мне плацілі.
У Паўла ёсць і досвед будаўнічай працы ў Беларусі. Чым адрозніваецца праца на будоўлі ў Францыі? На французскай будоўлі рабочыя ўсіх катэгорый пачуваюцца больш упэўнена, іх правы лепш абароненыя, кажа Павел.
У іх ёсць расклад, калі ідуць на абед, яны ў гэты час ідуць на абед, і як говорю, заходзьце там гары ўсё гарам, яны ўсё роўна кінуць працу, пойдуць на абед. Тое ж самае з заканчэннем. Па прынцыпу не пасываю зрабіць, не рабі, заўтра зробіш. Ніхто не гоніць. Нема такога, што хлопцы нам сёння прывезлі 5 кубоў бетона, і мы мусім гэта выпрацаваць, ніхто нікуды не пойдзе, пакуль мы не выпрацуем. Ні, тут бетон замаўляюць так, каб яго выпрацаваць. Яго звычайна прывозяць у час. У вялікіх гарадах мне распавядалі, што часам ёсць такая праблема, што бетон прыязджае пад канец смены, і там хуценька трэба яго выпрацаваць. Не скажу, што нема такога, як у нас, што авралам працуюць. Такое так само есть, але это нашмат речей, потому что тут рыхтуют специалистов, когда они были здольны организовать будовлю таким чином, как бы працовные массы не хвалявалися на кон того, что они мусят скончить с опозднением свой рабочий день. Потому что, коли працовные незадоволены, значит, проблемы у начальника будут.
І так само яшчэ Павел распавёў, што няма крадзяжоў на будоўлі і клопату, каб нешта пільнаваць, каб не знікла. Красці няма сэнсу, а калі рабочаму трэба нейкі інструмент, каб нешта парамантаваць дома, да прыкладу, то яго дазваляецца пазычаць. Павел таксама адзначыў, што няма ў Францыі на будоўлях п'янства. Досвід на будоўлі ў Францыі, кажа Павел, навучыў яго не толькі розным відам будаўнічых працаў, але і навучыў не баяцца працаў раней невядомых.
Ну, я шмат, кто питает, скажет, Паша, чего ты не умеешь робить? Танцевать не умею. Ось, а остатнее, ну, подманывать так само не отрымливается. Остатнее нормально. Ну, что значит не умеешь? Треба поглядеть, как робится, и потом сам робишь.
Так каже Павел Хівук з Франції. Сержук Гавриленко, який має диплом у філіалогії, тепер вивчає журналістику у Литві, після літньої праці на будовлі у Америці каже, що пораю би такий досвід усім, незалежно від спеціальності. Будовля вучить не тільки конкретним працям, потрібним у житті.
Это чудовная была школа життя, как для меня. Вельми шоковная была школа життя. Ну и для остальных так само. И зрешті, треба сказать, что ну, праца, вот, она позволяет раскрыться іншим якостям человека, которые он, может быть, и хотел ранее, возможно, приховать, але они показываются. Тобто там как раз под час працы можно доведаться, який человек есть по сутности своей. Что он выдает, что он хочет показать себе, а что вот, есть на самой справе, что есть у рішеїсності.
Сержук Гауриленко и Павел Хивук рассказали про летний досвід праці на будовлі у США и Франции. И мне остается додать, что контакты с посылки вы знайдете у тексте передачи на сайте свобода.орг, а со мной можно сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусская замежжа». Про студентскую летнюю працу за мяжою у США и Франции рассказывали белорусские студенты Сержук Гауриленко и Павел Хивук. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Поклад.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Шановные слухачи! На этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой!